Bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso okolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eye tokolobela ba problème ya circulation ou ezali bongo ba problème ya complication ya bokono ya diabète
kola gastrite ala da pression ya gastrite parce que ma kilo le pas su bien que l'estomac na ye ala ni ko consommer bien que bien fait la digestion malade et donc que ça donne non mais non na état na ya déshydratation. Déshydratation, les mines et tout ça, la même peau, la malade, wana, et ben, on a changé. Donc, les autres complications, les complications, la peau, t'as la mapeau, les gens attaquent la complication, même, les pas dans les mailles, c'est comme on a, comme moi, pas si on a eu, au sanalana, maman, donc, si on a, il continue, on attaque la complication, c'est que maladie est où, mais là, Mais c'est pour ça que ma kila, c'est ça que les camarades ont fait.
On va venir circulation, problème de circulation, c'est ça, hein?
Voilà. Voilà, donc, voilà. Yeah. C'est pour ça que ma complication, yon, soana, et ya. Mais différence maintenant, au niveau ya misu, pour nous aller au cola, sukali, et je peux se transformer, que ça la ba dépôt, na kati ya misu. Et ya moussa la kebe de sa misu.
Ah ok, matondo mingi docteur Lobi makambo ebele vraiment.
Tu peux commenter le niveau de vascularisation et comment tu as des problèmes au niveau rein. Les lois et bani que insuffisance rénale dernier cause nerveux, c'est plus le diabète. Et dans les États-Unis et partout dans le monde, c'est parmi les grandes causes. Les lois et bani que batu au bazo katabango makolo, surtout le monde accident cause de l'obésité et la diabète.
Matondo mingi docteur pona kulimbola biso yango alors bilembo misusu ezali oyo babengi cétoacidose ya diabète ezali nini docteur
cétoacidose
ya
yango na explicati cétoacidose okomona yango mingi parce que diabète ezali na bon yango traditionnellement la type libale. La liboso, on a eu, tout comme on a eu la base jaune, où l'insuline, on a eu le tuer. On a eu gâté. La libale, tout comme on a eu la base nicolo, on a eu la cétosanie, qu'on a maintenant, on a eu l'insuline, on a eu, mais on a eu comme ça la malamité. Alors, nous, maintenant, ils ont un cas au bateau, tout le monde a insulé, ils allaient nous tuer, ils attaquent ou bien ils allaient nous tuer. Et ça, maintenant, on attaque l'organisme, on a autobendi, lipide, donc la graisse, autobendi, communément, le mot la graisse, on a lipide. Soit que maintenant, insuline, ils allaient tuer. On attaque la dégradation, on a un mot autant, on a un mot pour tatatatata, un mot. Et qu'on former au Sénégal la corps cétonique. En simple, la corps cétonique est allé acide.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no utololaka la Amerika ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC.